Jā, nu tas reputācijas jautājums un viņa atspēkošana vai kaut kur arī pastiprināšana, jo šis ir neatkarīgs pētījums, kuru inicēja nozare, fintech nozares asociācija, bet kur es arī uzņēmos ar atrunu veikt, kad es teikšu, kā ir, un tad mēs arī runāsim, ja būs problēmas, mēs viņus celsim, līdzīgi kā savulaik par būvniekiem runājam, kad bija ēna ekonomika un tā. Nu, tas bija arī tas mans jautājums, kas tad tur notiek, jo es tā sakoju, es ļoti līdz nebiju, un es pievērsu arī uzmanību, ja, kas ir mainījies un kā tas viss izskatās, un pēc būtības mēs, protams, pētījuma prezentācijā rādīsim vairāk skaitļus un gan statistiku, gan dažādas citas datavotas, kuras mēs izmantojam pētījumā, bet pēc būtības tas galvenais secinājums ir tāds, kad šī nozare, viņa tiešām ir būtiski mainījusies. Nu, mēs salīdzinām ar to ātro kredītu laiku, un tāpēc būtības ir vairāki iemesli. Droši vien, ka galvenais iemesls ir regulējuma maiņas. Tie regulējumi ir bijuši dažādi un dažādos laikos ir mainījušies, bet kopš 2019. Gada varētu teikt, šis regulējums ir tāds, ka es nebēdīšos sacīt, ka nebanku patēriņu kreditēšanas nozari var kaut kur pielīdzināt Komercbanku banku. Nu, ja mēs skatāmies uz tiem pakalpojumiem, ko viņi dod, jā, jo mēs atceramies, kas sākumā bija milzīgi procenti, bija ātri jādod kredīti, ļoti daudz cilvēki nu, cieta daļ tā, jā, un daļ tā jau tas arī ātro kredītu šis jēdziens ir tapis. Tagad procenti ir stipri tuvu, viņi ir mazliet augstāki joprojām, bet nu, mēs varam runāt, kāpēc. Bet viņi stipri tuvu līdzīgiem šiem kredītiem, ko dod bankas, un kopš tā 2019. Gada tie uzņēmumi, kas arī nevarēja šim te regulējumam un arī nu, šeit ir patrāta aizstāvība, tik līdz viņi arī ir nobankotējuši. Tā kā ir daudz, kas nomainījies. Un te mums, man liekas, vispār ir jārunā plašāk par to, kas notiek, kad ienāk kaut kāda jauna nozara. Ja? Piemēram, mēs varam runāt par taksometriem. Ja? Kad ir standarta taksa, un tad pēkšņi parādies, piemēram, Bolti vēl un tam līdzīgi platformas. Un tad kā regulējums tika tam līdzi? Ja? Vēl kaut kādas jaunas lietas, droši vien mēs varētu minēt, bet ar nebanku kreditēšanu, patēriņu kreditēšanu bija ļoti līdzīgi. Cilvēki ieraudzīja kaut kādu nišu, ja? Nu, cilvēki gribēja ātrāk tikt kaut kur pie naudas vai vispār gribēja aizņemties, bankās nevarēja vai kaut kāds citu iemeslu dēļ netika, ja, legāli pie naudas. Un tad vienkārši cilvēki redzēja, ka šāds pieprasījums pastāv, ja, un gāja tirgo ar piedāvājumu. Un regulējumi nebija nekāda. Un līdz ar to arī nu, bija tie daudz cietušie. Ja šis regulējums būtu laicīgi ieviests šajā nozarē, takšu nozarē, platformās, tad, nu, tad protams, tā situācija būtu bijusi savādāk.
Bet tagad ir regulējums, tagad ir klientu risku izvērtēšana, kas ir visai līdzīga Komercbankām. Līdz ar to, vai Komercbanku kredītņēmējs atšķiras no nebanku kredītņēmēja?
Es domāju, ka nu, tomēr atšķies, un vismaz tas, kā es to redzu, manuprāt, Komercbankas varētu būt, varbūt iespējams, pirmā izvēle lielai daļai cilvēku. Nebanku patēriņu kredītus ņem dažādu iemeslu dēļ, bet bieži tāpēc, ka kredīti vajag ātri, un te tie ātrie kredīti, tā nozara tiešām viņi ir ātra, jo projām, kā ātro kredītu nozara tādā veidā, ka viņi ļoti ātri spēja izvērtēt šos te riskus un ļoti ātri to kredītu iedot tam brīdim, kad vajag. Un viņi arī spēja iedot cilvēkiem, kas iespējams kaut kādu iemeslu pēc nevar paņemt kredītu Komercbankā. Tie iemesli varbūt ļoti dažādi. Viņi var atmaksāt, jo mēs redzam pēc datiem, kad pēc būtības 85 pat aptaujās mēs redzam no atsevišķiem šiem te biedriem asociācijas, kad ir līdz pat 90% gadījumu atmaksā bez kādām nu, aizkavēšanām un laikā ļoti, ļoti mazas sūdzības ir. Nu, minimāli tur kaut kā 0,2%, jo, ja skatās uz skaitu. Šie kredīti tādā ziņā ir portfeļi, viņi ir kvalitīvi šiem patērētājiem. Bet, nu jā, joprojām atšķirās tādā ziņā arī, kad Komercbankām ir lielāki šie kredīti patēriņi. Viņi ir ar četru ciparu skaitļiem rakstām. Šeit nebanku kreditēšanā viņi ir mazāk. Nu, tur arī tā lieta, ja tu iebrauc, nu, kā saka, auzās, ja, kad nevar atdot, tad arī tā, nu, tā problēma ir mazāk.
Tas fintech nosaukums, kas šobrīd nozarē ir, tā ir tikai izkārtnes maiņa vai būtības maiņa?
Kā uz to skatās? Es nedomāju, ka klausītājiem, kas mums klausās nebanku patēriņu kredīti, uzreiz asociējās ar fintech. Bet iedziļinoties, un es arī tikos ar dažādiem šeit nozaru pārstāvjiem, es esmu liels datu analītikas fans, un es politikas veidotājiem vienmēr saku, jā, es arī šajos radījumos esmu dzirdējis noteikti, kad ir vajag pieņemt datos balstītas lēmumus. Nu, tas man tiešām iespaidoja, ko viņi mēdz izdarīt. Tā analītika, viņi ir milzīga. tur tās pārbaudes tiem biedriem, ko mēs skatījāmies, mēs tur precīzāk runāsim par cipariem, bet nu, mēs runājam par 7 uzņēmumiem 2022. Gadā, turpat 2 miljoniem, ja ne vairāk, dažādas pārbaudes un pēc tam ļoti ātrā veidā, ja, kas notiek. Nu, tas ir iespaidīgi. Tās ir arī zināšanas, ar ko šie uzņēmumi nedalās, kādu veidu viņi izmanto tehnoloģijas un kādu veidu algoritmus viņi pielieto, lai pēc iespējas ātrāk izvērtētu šo te maksātspēju un nu, arī lai nezaudētu naudu, jo tagad jau pēc regulējuma tie procenti viņi ir stipri regulēti un tur vairs nevar tā, jā. Nu, ja tu aizdod uz 100-200%, jā, tad protams, nu, ja kaut kā 2-3 neatmaksās, nekas nenotiks. Tagad, ja tie procenti ir 10, kaut kur 20 sākums, jā, nu, tad tā ir pilnīgi cita spēle un tur, protams, uzņēmumiem ir jābūt gudrākiem, jo regulējums kaut vai tāpēc arī, kad neļauj. Jā, kad tādā ziņā tā ir tā viena lieta, kur viņi īstenībā tiešām tādā klasiskā veidā ir advancēti. Bet viņi arī ir tādā ziņā advancēti, ka, ja mēs salīdzinām, pētījumi nav mērķi salīdzināt bankas un nebankas, bet kaut kur mēs viņus tomēr nedaudz salīdzinām. Un, ja mēs salīdzinām šīs divas nozares, tad banku gadījumā mēs zinām, mums ir no Zviedrijā un vēl tur dažādi uzņēmumi, kas ir mātes, un šeit tās meitas ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Nebanku kreditēšanas nozarē, patēriņu kreditēšanā sevišķi ir tas, kad bāzējas šie uzņēmumi Latvijā, un viņi ir ārkārtīgi eksportspēji, viņi ir ļoti produktīvi, mēs algām skatāmies, un viņi ir nu, pa visurieni. Un tas fintechs, viņš ir daudzos citos arī papildus pakalpojumos, ko viņi dod nu, šie te uzņēmumi. Tā kā es neteikšu, ka patēriņu kreditēšana nebanku ir viss fintechs, un ka tas ir tikai fintechs, bet viņš tiešām ir, un vienkārši papildus vēl tam ir. Jā, mēs runājam par uzņēmumiem kā Delfin Group, piemēram, jā, vai arī For Finance un citiem. Nu, viņiem ir aizvien vairāk paliek šīs te, nu, tas, ko mēs saprotam ar fintech nozari.
Un tas ir iemesls, kādēļ aizvien būs tradicionālās, klasiskās komercbankas un šī nozare ar savu tehnoloģisku risinājumu?
Te ir tā lieta, kas ir tradicionāls un kas ir klasisks, es jau runāju regulējuma kontekstā, jā, bet nu, man kā augstskolas profesoram varbūt nemaz nepatīk un ir grūti atzīt, jā, kad nu, visas zināšanas nav vairs augstskolās un institūtos. Ir daudz kur citur zināšanas, kur var iegūt. Un tāpatās kā grāmatas jau vairs nu, nav tikai bibliotikās. Jā, un tas, ka dažs labs profesors joprojām las lekcijas tādā veidā, it kā tā būtu viena grāmata un citi viņi jau izlasīt, tā jau ir augstskola problēma. Jā, un mēs runājam zinātnes reformas kontekstā par šīm te lietām. Tā kā, nu, jā, nu, tas nozars mainās, un man liekas, ka arī fintechs un nebanku patēriņu kreditēšana jau stipri sen nav nekas vairs jauns vai neklasisks. Nu, mēs varam salīdzināt to, ko Komercbankas izsniedz apjom ziņā līdzīgas kredītes patērētājiem, un ko šī nozare izsniedz, un arī nu, tas pienesums, jā, kas ir nebanku kreditēšanai, viņš jau ir vairāk 10 miljoni, kas iet uz valsts kasi, teiksim, nodokļos, jā, un šiem uzņēmumiem ir arī relatīvi liels peļņas, ne tik liels kā bankām, bet toties, tā kā tie nav kaut kādi mazi, nelieli uzņēmumiņi, kas kaut kur, jā, kaut kādā nišā strādā. Nu, viņi var saukt par alternatīvu, bet viņi jau, man liekas, ir diezgan nostabilizējusies. Un tālāk, jo aiz fintech jau iet kaut kādas citas jau lietas, par kurām mazāk tagad runā maksājuma veidi, arī jaunie, kas attīstās. Tā kā tās jau vēl ir nišas, kas pēc pāris gadiem, ja mēs runāsim vēlreiz par kaut kādu citu pētījumu, kā attīstās par finanšu tirgi, tur jau vēl ir lietas uz priekšu, kas ir sen notikušas.
Līdz ar to var skatīties viņiem pat kā uz Komercbanku konkurentiem?
Pilnīgi noteikti, un ne tikai Komercbanku konkurentiem, bet tur tiešām ir sīva konkurence iekšienē. Tas ir tas arī, ko šajās eksperta intervijās Fintech asociācijas Latvijas biedri atzīst, kad viņi konkurē savstarpēji, un pie tam man vismaz tā izskatās, ka viņi konkurē ne tik daudz Latvijā, jo nu, te tomēr ir relatīvi mazs tirgus, bet viņi konkurē daudz vairāk arī starptautiski tajos citos tirgos, un šī vēlreiz viņi tiešām ir eksportspējīga nozare. Es biju kaut kā vairāk iedomājies nu, par Rumāniju, man nāca prātā varbūt nu, tāda līmeņa valsts, bet tur ir tiešām Rietuma Eiropa valsts, kurām mēs gribam līdzināties, kur šie uzņēmumi strādā, un ne jau tikai Eiropas kontinentā vien. Tas ir tiešām iespaidīgi, kā šī nozare ir izplatusies un kā viņa piedāvā šīs lietas. Mēs gan liekam uzsvaru uz to, kas notiek Latvijā, jo mums nav datu, kas notiek citās valstīs, un tad mums arī, protams, ir jāskatās. Mums arī vairāk interesē, ko nozare dod tīri, un mēs atkal runāsim par to vairāk tieši par precīzākiem skaitļiem, bet mēs skatāmies vairāk citu nozari dod valsts budžetā, un mēs arī apkopojām informāciju par korporatīvu sociāli atbildīgām aktivitātēm, kur nozari iesaistās. Tur ir gan atbalsts karam Ukrainā, gan viši šeit zaļā kursa jautājumu un vēl daudz kas cits. Nu, bet tas arī parāda briedumu, ja tev ir vairāk un tu esi nopelnies, un šī nozara ir nopelnies, tad viņi arī acīm redzot. Kaut kur arī, protams, līdzīgā Komercbankas dod atpakaļ sabiedrībai.